Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعْدُ Qanabudina azakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Qanabudina azakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita awali dari bab yang ke-215. Bab manittakhadzal ghuraf, bab tentang orang yang membuat beberapa kamar di rumahnya. Jadi kita masih membahas seputar rumah dan bangunan, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Dalam bab ini judulnya adalah orang yang membuat beberapa kamar di rumahnya. Tidak ada kata-kata larangan atau perintah, berarti tanda tanya, apa hukumnya? Hadis yang ke 459. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Nibrasin Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ad-Dhahhak ibnu Nibras Abul Hasan. Naam. An Thabit, dari Thabit, annahu kana ma'a Anasin bizawiyah fawqa ghurfatin lahu. Bahwa sungguhnya Thabit pernah bersama Anas di daerah Zawiyah, di atas kamar milik Anas. Zawiyah di sini adalah tempat yang dekat dengan Madinah. Nah, di situ ada rumah milik Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Sekitar 2 farsah dari Madinah. Fasami al-adhan. Lalu beliau mendengar adhan. Fanazala wa nazaltu. Beliau turun dari kamar, aku pun ikut turun. Faqaraba fil khuta. Anas kemudian memperpendek langkah kakinya, ya, maksudnya pelan-pelan dalam melangkah. Faqala kuntu ma'a Zaid ibn Thabit famasa bi hadhil misyah. Maka Anas mengatakan, aku pernah bersama dengan Zaid ibn Thabit, sahabat yang mulia, Zaid ibn Thabit Abu Sa'id radiyallahu ta'ala. Beliau juga berjalan seperti jalan yang aku lakukan ini, pelan-pelan gitu ya, memperpendek langkah jalannya pelan-pelan. Waqala atadri lima fa'altu bika. Maka Anas pun berkata, apakah engkau tahu mengapa aku melakukan ini di depanmu? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masa bi hadil misyah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berjalan seperti ini bersamaku. Wa qala atadri lima masyaitu bika? Dan saat itu beliau bertanya, tahukah engkau kenapa aku berjalan seperti ini di depanmu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau bersabda, liyakthura adadu khutana fi talabis shalah. Ya, agar jumlah langkah kita semakin banyak ketika kita apa ini? Hendak sholat. Kalau langkahnya panjang, cepat nyampe-nya ya, jumlah langkahnya sedikit. Kalau langkahnya pendek, pelan-pelan gitu ya, langkahnya jadi banyak. Nah, ini supaya dapat banyak pahala ketika akan menuju ke sholat. Thayyib. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani. Namun hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah nomor 6816. Adapun alasan hadis ini dhaif ialah karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ad-Dhahhak Ibnu Nibras Abul Hasan. Ada yang mengatakan matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Ada yang mengatakan layyinul hadis. Hadisnya lemah. Sehingga secara sanad hadis ini dhaif. Tidak bisa dipakai sebagai dalil. Namun memperbanyak langkah ketika menuju ke masjid untuk sholat memang bernilai pahala. Semakin jauh tempat kita dari masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan karena langkah kaki kita semakin banyak. Ini sesuai dengan nas-nas hadis yang lain. Namun yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini adalah menunjukkan bahwa membuat kamar lebih dari satu dalam satu rumah itu mubah. Nah, wallahu ta'ala al-bisawab, Dalam hadis ini disebutkan bahwa Anas ibnu Malik punya kamar di atas. Berarti secara otomatis di bawah ada kamarnya juga. Entah untuk yang lain atau untuk beliau. Menunjukkan bahwa dalam satu rumah boleh dibikin beberapa apa ini? Kamar. Nah, semuanya itu sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau anaknya banyak. Anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini harus ada pemisahan. Gak mungkin semuanya jadi satu bersama induknya, ya kan? Ibu bapaknya secara otomatis kamarnya sendiri. Saudara yang laki-laki sendiri, yang perempuan apa ini? Sendiri. Semakin banyak anaknya, semakin butuh banyak apa? Kamar. Dan itu hukumnya mubah. Boleh. Tidak termasuk perkara yang berlebihan. Nah. Taib. Yang penting jangan sampai ada kamar yang nganggur, yang kosong, yang gak pernah digunakan untuk aktivitas. Karena hal itu menjadi penyebab bangsa jin yang menggunakannya. Kosong, pakai sama jin. Apalagi di situ tidak dipakai aktivitas. Bukan untuk baca Quran, ya tidak dipakai untuk sholat sunnah, bukan untuk yang lain. Benar-benar apa ini? Kamar kosong, gak kepake. Kenapa? Gak dibutuhkan. Ima, dia gak punya anak, wa ima anaknya cuma sedikit. Tapi kamarnya, rumahnya itu banyak. Tamu juga gak kunjung datang. Akhirnya kosong, gak dipakai aktivitas. Kalau memang punya kamar semacam ini, ahsan dipakai untuk aktivitas, ya. Sekali-kali aktivitas dialihkan ke kamar kosong itu. Untuk sholat sunnah, untuk baca Quran, atau untuk istirahat, walaupun tidak untuk tidur malam. Barakallahu'alaikum. Jangan sampai dibiarkan tidak digunakan sama sekali. Barakallahu'alaikum. Taib. Namun, pendalilan dengan hadis ini tidak bisa. Karena sanadnya apa? Dhaif. Bab berikutnya. Yang ke-216. Bab naqsul bunyan. Bab tentang mengukir bangunan. Membikin bangunan penuh dengan ornamen dan ukiran. Nah, apa hukumnya? Hadis yang ke-459. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdurrahman ibnu Yunus telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Yunus. Beliau lahir tahun 167 Hijriah. Beliau adalah murid Ibnu Uyainah. Namun beliau termasuk ulama yang mengalami mautu fujah, mati yang mendadak, ya. Nah. Jadi ada saat-saat hamba enggak sakit, enggak ada masalah apa, mendadak apa ini meninggal, ya. Nah, dokter semuanya sepakat kalau ditanya kenapa jantungnya berhenti. Kalau sudah mati berarti jantungnya berhenti, ya. Masalah jantung, nah gitu. Nah, enggak apa-apa itu, ya. Asam mati, ya. Namanya mautul fujah. Beliau termasuk yang mengalaminya. Taib pada bulan Rajab tahun 224 Hijriah pada usia 60 tahun. Nah, qala hadatsana Muhammad ibnu Abil Fudaik qala hadatsani Abdullah ibnu Abi Yahya. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abil Fudaik. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abdullah ibnu Abi Yahya. Abdullah ibnu Abi Yahya, beliau termasuk seorang yang alim, memiliki banyak kebaikan. Meninggal di Madinah tahun 172 Hijriah. An ibni Abi Hind, dari ibnu Abi Hindun, Hinda boleh. Kalau dibaca ghairu munsharif, an ibni Abi Hinda. Tapi kalau dibaca munsharif, naam an ibni Abi Hindin. Dua-duanya boleh. Beliau namanya adalah Sa'id. Jadi ibnu Abi Hindin di sini ialah Sa'id. Naam, meninggal tahun 116 Hijriah. An Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yabniyan nasu buyutan yushabbihunaha bil marahil. Qala Ibrahim, yakni athiyab al mukhattatata. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai tersebar di kalangan manusia mereka membangun rumah seperti marahil. Nah, di matan tertulis marahil. Sebagian naskah ada yang menulis marjil, ya. Nah, dua-duanya benar. Marahil boleh, marjil boleh. Ibrahim, yakni Ibrahim Al-Hizami, menjelaskan bahwa yang dimaksud marahil atau marajil adalah baju yang apa ini, mukhattatah, baju yang dibordir, dikasih jahit di garis-garis yang dibordir, ya. Nah, ada bordirannya, ya. Nah, diukir dengan jahitan bordir. Taib, hadis ini ada sanadnya yang mungkoti, terputus, antara ibnu Abi Hinda atau ibnu Abi Hindin dan Abu Hurairah. Ini terputus karena ibnu Abi Hindin atau ibnu Abi Hinda di sini gak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Tapi kok meriwayatkan dari Abu Hurairah? Berarti ini terputus sanadnya. Jadi dari jalan ini hadisnya dhaif. Namun ada beberapa syawahid yang menguatkan hadis ini, sehingga derajat hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairi. Kenapa? Karena rawi-rawinya itu tidak dhaif amat, ya. Naam. Dan ada syawahid yang menguatkannya, berarti ada jalan yang lain yang bisa menyambungnya. Maka naik menjadi hasan li ghairi. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 279. Taib. Dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menghabarkan kepada kita ketika dekatnya hari kiamat nanti banyak manusia yang ketika membangun rumah bangunannya itu penuh dengan ornamen dan ukiran-ukiran. Nah, jika hal itu banyak terjadi, banyak yang melakukannya, itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu boleh? Al-jawab, hukum asal. Membikin rumah yang bermotif atau model yang ada gayanya, itu mubah. Asalkan tidak sampai mengeluarkan biaya yang berlebihan hanya untuk ukiran itu. Jika sampai mengeluarkan biaya yang banyak hanya semata-mata untuk ornamen dan ukiran tersebut, maka ini termasuk dalam bab idhaatul mal, menyia-nyiakan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ya, nah, karena menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, banyaknya kejadian yang dikaitkan dengan dekatnya hari kiamat itu belum tentu kejadian tersebut sesuatu yang diharamkan. Namun semata-mata sebagai tanda bahwa kiamat itu telah dekat dikarenakan yang melakukannya banyak. Namun kebanyakan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh banyak manusia dekatnya hari kiamat itu mengarah kepada sesuatu yang tercela. Dikarenakan kualitas keimanan dan ketakwaan umat manusia di penghujung usia bumi atau dunia ini semakin tidak berkualitas agamanya. Maka rawan melakukan tindakan-tindakan terlarang atau tercela. Barakallahu'alaikum. Yang afdol, bikin rumah itu sederhana saja. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Yang penting kuat. Jangan sampai kita mengeluarkan banyak biaya hanya untuk ukiran-ukirannya atau ornamen-ornamennya yang hanya semata-mata apa ini? Menunjukkan kemewahannya. Apalagi dipasang di luar. Ya kita juga gak bisa bertentu di situ, ya gak bisa di situ. Tapi kok ornamennya saja dari emas, ya, atau dari perak, atau biaya pembikinannya itu lebih besar daripada rumahnya itu sendiri. Nah ini namanya idhaatul mal, menyia-nyiakan apa ini? Harta. Oleh sebab itu Imam Bukhari tidak menyebutkan larangan mengukir bangunan, tapi menyebutkan dalam bab khobar, itu sampaikan lepas gitu ya, bab mengukir bangunan. Dan menunjukkan hukum asalnya mubah asalkan tidak berlebihan. Nah, kalau berlebihan semuanya enggak boleh. Yang kedua, bukan dalam rangka berbangga-banggaan terhadap rumah yang kita bangun. Nah, yang afdol, yang lebih selamat, enggak usah terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk perkara-perkara yang bersifat kemewahan atau membangga-banggakannya. Nah, itu yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau dari si seni, wah, ukurannya datangkan ahli khusus ya, biayanya besar hanya untuk mengukir ornamen-ornamen rumah. Tapi padahal kalau semen, plester, cat, dah cukup ya, itu pakai ditempeli ornamen macam-macam yang harganya luar biasa, bahkan mengalahkan rumahnya sendiri. Apalagi kalau bukan bangga-banggaan, eh? Nah, apalagi kalau bukan untuk menunjukkan status sosial, ya kan? Nah, barakallahu. Kalau urusan aku suka seni, nah, enggak semua seni dilarang, kan bisa yang murah, tapi ini kenapa kok sampai mahal? Hukum asalnya kan mubah, yang enggak boleh itu sampai mengeluarkan banyak uang sesuatu yang tidak begitu darurat, tidak begitu dibutuhkan, hanya semata-mata menunjukkan kemewahan. Itu yang dilarang, yang tercela. Barakallahu. Selanjutnya, hadis yang ke-460. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Abdul Malik Ibnu Umair Anwar Radin Katibil Mughirah qala telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik Ibn Umair dari Warad sekretaris Al-Mughirah qala, beliau bercerita kataba Muawiyah ilal Mughirah. Sahabat Muawiyah pernah menulis surat kepada sahabat Al-Mughirah. Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan untuk saya hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilai, maka Al-Mughirah menuliskan hadis untuk Muawiyah yang isinya inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli shalah, sesungguhnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca setiap penghujung sholat. Jadi mengatakan setiap selesai sholat. La ilaha illallah wahdala syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita. Wa la muti'a lima mana'ta. Wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ini zikir ba'da sholat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah kekuasaan. Bagi Allah pujian. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Dan tidak ada yang mampu memberikan apa yang engkau cegah. Dan tidaklah bermanfaat bagi orang kaya kekayaannya darimu. Wa kataba ilaihi Al-Mughirah juga menulis hadis untuk Muawiyah yang isinya innahu kana yanha ankila wa qal wa kathrati sual wa idu'atil mal wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man in wahad. Sesungguhnya Nabi juga melarang kil wa qal, menyebarkan berita bohong. Banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan harta. Nabi juga melarang durhaka kepada ibu, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Waman in wahad, yakni dia tidak mau melaksanakan kewajiban. Wahad, dan menuntut orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Dia sendiri tidak mau melaksanakan kewajibannya, tapi menuntut orang lain melaksanakan kewajiban. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwanawidina azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau adalah penulis wahyu dan selalu berusaha untuk mencari hadis-hadis yang didengar oleh para sahabat yang lain ketika dia menjabat sebagai khalifah. Seperti minta kepada Al-Mughirah untuk menuliskan hadis yang langsung didengar dari Rasul. Barakallahu, ini keutamaan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tapi walaupun dia menjadi khalifah, pasti apa ini? Berusaha mencari ilmu dan mengambil faedah dari yang lain. Begitulah yang harus kita lakukan. Jangan merasa ilmunya sudah tinggi, kedudukannya sudah tinggi, ya. Kemudian gak mau mengambil faedah dari saudara-saudaranya. Harus memiliki sifat tawaduk, ya. Asalkan itu kebenaran, siapapun yang menyampaikan, walaupun itu adalah orang-orang yang secara keilmuan di bawah level kita, secara kedudukan adalah bawahan kita, kita jangan kemudian malu atau enggan untuk mengambil apa ini faedah darinya. Contohlah sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua, disyariatkan setiap selesai sholat membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima manakta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad. Nah, faedah berikutnya, ini beberapa larangan dalam syariat yang termasuk dosa besar. Di antaranya kil waqal, menyebarkan berita bohong. Yang kedua, banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Nah, inilah maksud Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babnya naqsul bunyan. Jadi hukum asalnya apa ini? Mengukir bangunan itu mubah. Tapi kalau sampai menghabur-haburkan uang dalam jumlah banyak untuk urusan ukiran atau ornamen saja, maka termasuk perkara yang dilarang, termasuk idha'atul mal. Nah, buat ornamen atau ukiran rumah saja dan dananya 1 miliar karena berlapis emas atau berlapis perak atau dengan menggunakan kayu jati kualitas 1 ya, yang mendatangkan ahli ukirnya. Nah, termasuk itu atul mal ya. Itu pakai untuk bangun rumah bisa 10 rumah ya. 10 rumah kan. Masing-masing 100 juta ya kan. Nah, 1 M. Hanya untuk ukiran saja, untuk ornamen saja, masya Allah ya. Sayang. Semuanya bilang geleng-geleng. 1 M hanya untuk gini. Nah, itu menunjukkan ini sesuatu yang kurang apa ini? Kurang diperlukan, hanya untuk menunjukkan status sosial atau berbangga-banggaan. Ini termasuk itu atul mal. Termasuk yang dilarang ialah durhaka kepada ibu, masuk dalamnya bapak. Kemudian mengubur bayi perempuan hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian al-man'u wal-had, baik, yakni dia tidak melaksanakan kewajiban, tapi dia menuntut orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Termasuk di antara tafsir waman in wahad barakofikum. Baik, selanjutnya hadis yang ke-461. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dzibin an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Adam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzibin dari Sa'id Al-Maqburi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunjia ahadam minkum amalun, tidak ada seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Qalu wal anta ya Rasulullah, apakah anda juga wahai Rasulullah, amalan anda enggak bisa menyelamatkan diri anda? Qala wala ana, ya termasuk saya, illa ayata ghammadaniyallahu minhu birahmah, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya untukku. Fasaddidu, maka hendaklah kalian terus perbuat yang benar. Waqaribu, dan hendaklah kalian bersikap pertengahan. Waktu, dan hendaklah kalian berjalan atau safar di awal siang. Waruhu, atau safar di tengah siang. Wasai'un minadduljah, dan safar di kegelapan malam. Walqasda alqasda tablughu, dan hendaknya kalian tetap mempertahankan sikap pertengahan agar kalian mencapai kesempurnaan. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Baik, di sini qanabudina asakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada mulitikau alal amal lin najat wa naili darajat, tidak bersandar dengan amalan untuk mencapai keselamatan atau mencari derajat yang tinggi di sisi Allah. Faqulu dhalika yakunu bifadlillah wa rahmatih, karena untuk bisa selamat dan mencapai derajat tinggi semata-mata karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang merasa amalannya banyak, ibadahnya banyak, maka jangan sekali-kali bersandar dengan amalan itu untuk menjamin dia pasti selamat dan pasti menduduki tempat yang tinggi di akhirat nanti. Gak boleh. Kenapa? Amalan kita tidak menjamin. Apalagi yang gak punya amal banyak ya, malah gak bisa menjamin. Yang menyelamatkan kita, yang meninggikan derajat kita di akhirat nanti, ialah semata-mata fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlaku umum semuanya itu. Mengapa? Karena surga terlalu mewah kalau dibandingkan dengan apa ini, amal yang kita lakukan. Selamat dari neraka itu sangat sulit kalau hanya sekedar mengandalkan apa ini, amalan yang kita lakukan. Kenapa? Kesalahan kita terlalu banyak. Maka sekali lagi, hendaknya kita bersandar pada fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh bersandar dengan banyaknya amal yang kita lakukan untuk mendapat keselamatan dan ketinggian derajat di akhirat nanti. Hendaknya kita bersandar kepada Allah, memohon fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Amalan kita terlalu sedikit, dosa kita terlalu banyak. Surga terlalu mahal untuk kita, neraka juga begitu. Harusnya susah kita menghindar dari neraka kalau semata-mata hanya mengandalkan amalan kita. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Kalau bukan karena fadilah dan rahmat Allah, kita enggak mungkin masuk surga. Enggak pantas, ya. Nah, sehingga kita enggak boleh bersandar dengan banyaknya amalan yang kita lakukan, tapi harus bersandar dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa memohon fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk nabi dapat susah. Beliau sudah mendapatkan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bahasa halus. Kalau saya sudah dapat jaminan ya selamat gitu ya, dan dapat jaminan derajat yang tinggi. Kalau enggak ada jaminan itu, semuanya sama. Enggak bisa berkaitan dengan amal kita. Barakallahu fikum. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa dalam melakukan segala sesuatu, kita harus bersikap sederhana, pertengahan, ya. Termasuk dalam masalah bangunan, begitu bahasa kasarannya ya. Karena dalam hadis ini gak ada penyebutan masalah bangunan sama sekali, tapi dimasukkan dalam bab bangunan. mengukir bangunan. Itu menunjukkan bahwa saja mengukir bangunan boleh-boleh saja. Yang penting apa ini? Tidak berlebih-lebihan, tidak sampai menghambur-hamburkan uang, ya. Nah, sederhana, horibu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Yakni beberapa waktu yang afdol kita melakukan safar. Yang pertama ialah awal siang, yakni pagi hari. Yang kedua ialah pertengahan siang, yakni sore hari. Yang ketiga ialah ad-duljah, malam hari. Memang jam-jam itu jam-jam dingin, ya. Nah, kalau masih pagi, enggak panas. Sore juga sudah enggak panas. Malam apalagi, ya. Nah, di situ dalam riwayat yang lain, bumi ini seperti dilipat, ya. Maksudnya terasa enggak lelah, terasa cepat nyampainya, begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Bahasa sekarang menghindari kemacetan juga, ya. Nah, itu tiga waktu yang afdal untuk apa ini? Melakukan safar. Baik, kemudian yang terakhir dalam hadis ini, hendaknya kita selalu berusaha untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Wasaddidu, ucapannya yang benar, sikapnya harus benar, tindak tanduknya harus benar, berusaha untuk menapaki kebenaran, ya. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomahan dan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.